Το ποντίκι, όπως σας είπα και νωρίτερα, κυκλοφορεί σήμερα με πολύ δυνατό φύλλο με τίτλο «Το μήνυμά σας αποθηκεύτηκε». Και βέβαια πάνω από το λογότυπό του με κόκκινα γράμματα «Τώρα προειδοποίηση, αύριο τα χειρότερα», λέει για τα πολιτικά κόμματα που δεν έχουν λάβει το μήνυμα. Ενώ το πρωτοσέλιδο σκίτσο του είναι πραγματικά απολαυστικό. Έχει τον Νίκο Ανδρουλάκη στο βήμα του Πασόκ, ο οποίος δηλώνει: «Η ηγεμονία μας στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας είναι δεδομένη. Τον σκίσαμε τον Ανδρέα Λοβέρδο». Σε 1-2 λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζω ότι έχει διατελέσει και σύμβουλος του Πρωθυπουργού στο παρελθόν, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, που οι πληροφορίες μου λένε ότι μπορεί να είναι ένα από τα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα μετάσχουν στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Να πω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα το τελευταίο καιρό, το Sunny Festival. Ένα ιστορικό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του κορυφαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίμη Πλέσα, φιλοξενεί στις 27 Ιουλίου το Sunny Festival, το εμβληματικό φεστιβάλ του Sunny Resort στη Χαλκιδική. Ο Μίμης Πλέσας, ένας από τους πιο διακεκριμένους Έλληνες συνθέτες, έχει σημαδέψει την ιστορία της ελληνικής μουσικής. Στο αφιέρωμα αυτό θα μας οδηγήσουν με τις φωνές τους οι Στέφανος Κορκολής, Δημήτρης Μπάσης και Σοφία Μανουσάκη. Εισιτήρια θα βρείτε στο sunnyfestival.gr, sunnyfestival.gr ή στο more.com. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Κύριε Λαζαρίδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα και στους ακροατές σας βεβαίως.
Καλημέρα κύριε Λαζαρίδη. Να ρωτήσω Θεός, στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, τα πράγματα για το κυβερνητικό κόμμα δεν πήγαν καλά, γενικώς πέρα από το συνολικό, τη συνολική μείωση του ποσοστών και ψηφισάντων. Τι ήταν εκείνο που κυρίως στην περιοχή σας και ευρύτερα, ενώ δεν λέω μόνο εκεί που εκλέγεστε, ήταν που ενόχλησε περισσότερο? Είναι ακρίβεια, είναι τα εθνικά θέματα, ενώ σε σχέση με την Βόρεια Μακεδονία, είναι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών που με έναν τρόπο σε σχέση με την προτεραιότητα που μπήκε και ο Πρωθυπουργός το δέχτηκε, τι ήταν αυτό που έπαιξε ρόλο, έγινε την πλάστικα?
Να πούμε καταρχάς κύριε Δελατόλα ότι πράγματι δεν είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα την περασμένη Κυριακή, την Κυριακή των Ευρωεκλογών, αν και παραμένει η Νέα Δημοκρατία η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, και νομίζω ότι το ποσοστό του 28% με το οποίο κερδίσαμε τις εκλογές είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου κόμματος. Όμως αυτό δεν μας αρκεί και μας βάζει σε έντονους προβληματισμούς για το τι ακριβώς συνέβη, αλλά αν θέλετε και για την επόμενη μέρα, την οποία λίγο πολύ σε επίπεδο πολιτικής την έχει προσδιορίσει και ο Πρωθυπουργός με την τελευταία του συνέντευξη. Τώρα έρχομαι όμως στον πυρήνα του ερωτήματός σας. Νομίζω κύριε Δελατόλα ότι είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων και εξηγούμε. Οι πολίτες ακούνε συνέχεια για ανάπτυξη και ιδεολογημένα θέλουν ένα μέρισμα από αυτήν. Και πρέπει να γίνουν προφανώς πράγματα στον τομέα της ακρίβειας και του πληθωρισμού, παρόλο που έχουν γίνει πολλά, έχουμε βάλει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Και βέβαια αυτά τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν δεν θα πρέπει να δημιουργούν ζήτημα στην δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο, μην έχετε καμία αμφιβολία, το παραδέχτηκε και ο Πρωθυπουργός, ότι το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, το οποίο και εγώ ψήφισα, μας τύχησε, γιατί θα έλεγα ότι έγινε μια υπερπροβολή την ώρα που ο κόσμος αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα επιβίωσης, ζορίζεται και ζοριζόταν όταν πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, αν και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κατά την προσωπική μου άποψη ήταν ένα απαραίτητο νομοσχέδιο. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να τονίσω ότι στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, επειδή αναφέρατε την Συμφωνία των Πρεσπών, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός το είχε ξεκαθαρίσει πριν τις εκλογές του 2019, ότι από τη στιγμή που θα κυρωθεί αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί είναι μια διεθνής συμφωνία, και δικαιώνεται ο Πρωθυπουργός για το γεγονός ότι δεν κύρωσε τα τρία μνημόνια, Φανταστείτε να τα είχαμε κυρώσει. Αλλά θέλω να πω ότι στο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τα εθνικά μας θέματα, νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτά τα 5 χρόνια έχει μεγαλώσει την Ελλάδα. Την έχει μεγαλώσει μέσα από διεθνείς συμφωνίες, όπως η Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία. Την έχει μεγαλώσει μέσα από τη θωράκιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Την έχει θωρακίσει, την έχει μεγαλώσει μάλλον με την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στο Ιόνιο και τις συμφωνίες για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και με την Ιταλία. Άρα σε ζητήματα τα οποία ανήκουν σε αυτό το σκληρό πυρήνα, αν θέλετε, τον πατριωτικό που είναι πολύ εντονότερο στη Βόρεια Ελλάδα. Το γνωρίζει και ο κύριος Χατζηνικολάου πολύ καλά, από ότι ενδεχομένως σε άλλους νομούς της χώρας μας η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, έκανε πάρα πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα σίγουρα έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και το ζήτημα της οικονομίας, έχει παίξει ρόλο η ακρίβεια και νομίζω ότι θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να ασχοληθούμε τα επόμενα 3 χρόνια, γιατί έχουμε έναν πολιτικό ορίζοντα 3 ετών με τη Νέα Δημοκρατία, κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να αναπτυχθούν όπου χρειάζεται σε αρκετούς νομούς της Βορείου Ελλάδος τοπικά αναπτυξιακά σχέδια τα οποία θα επιλύουν προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών για να μπορέσουμε έτσι να μαζέψουμε, αν θέλετε, αυτή την έντονη ενίσχυση του κυρίου Βελόπουλου και του κόμματος της ελληνικής λύσης. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι ο Πρωθυπουργός ξέρει πού έχουμε τα προβλήματα και θα κάνει το
καλύτερο
δυνατό.
Κύριε Λαζαρίδη, ο ανασχηματισμός είναι απάντηση στο μήνυμα που σας έστειλαν οι πολίτες την Κυριακή των Ευρωεκλογών, ή απαιτούνται και αλλαγές στην ουσία της πολιτικής? Απαιτούνται νέες πολιτικές τακτικές σε ζητήματα όπως αυτά που αναφέρατε, όπως η ακρίβεια για παράδειγμα?
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, είστε και οι δύο πάρα πολύ έμπειροι. Σίγουρα μόνον ένας ανασχηματισμός σε επίπεδο προσώπων δεν μπορεί να αποτελέσει την πανάκια και την λύση όλων των προβλημάτων. Θεωρώ ότι ο συνδυασμός προσώπων, δομών και πολιτικών, σας ανέφερα για παράδειγμα κάποιες πολιτικές στη Βόρεια Ελλάδα, είναι εκείνες που θα μας δώσουν την δυνατότητα, θα μας δώσουν, αν θέλετε, την προοπτική και κυρίως να επιστρέψουν οι πολίτες που αυτή τη στιγμή κάθονται στην όχθη του ποταμού, δεν μετακινήθηκαν, δεν πήγανε κάπου αλλού, δεν ενίσχυσαν δηλαδή, αν θέλετε, τα κόμματα δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι εκεί.
Δεν είναι ακριβές αυτό που λέτε. Απλά, δεν είναι ακριβές. Από την ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος που μας έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΡΚ στον Αντένα, προκύπτει ότι η Νέα Δημοκρατία είχε απώλειες οι οποίες ήταν περίπου ισόποσες εντός εισαγωγικών προς τα δεξιά και προς την κεντροαριστερά.
Δεν λέω κάτι.
Απώλειες της τάξης του 14-15% προς κάθε πλευρά.
Ναι, εγώ λέω για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν και κάθονται στην όχθη του ποταμού και περιμένουν να δούνε αυτά τα οποία πρέπει επιπλέον να κάνει η κυβέρνηση. Ο κύριος Γεράκης πολύ σωστά το λέει και πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Γεράκης ήταν εκείνος ο οποίος πρώτος έβαλε στη δημόσια συζήτηση, στη δημόσια σφαίρα, ότι μάλλον θα γράψει 6 μπροστά, παρολίγο να το γράψει σε ό,τι αφορά την αποχή, την οποία και αυτήν πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας, γιατί ασφαλή συμπεράσματα με τόση μεγάλη αποχή δεν είναι εύκολο να βγει και βεβαίως.
Μπορεί να έχει από όλους τους χώρους.
Βεβαίως, προφανώς κύριε Δελατόλα, και να πω εδώ, επειδή συζητάμε για την αποχή, πρέπει επιτέλους, γιατί πολλές φορές το λέμε μετά από εκλογικές αναμετρήσεις, να καθίσουμε τα κόμματα του δημοκρατικού, του συνταγματικού τόξου σοβαρά, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι μόνον η κόπωση από τις 5 εκλογικές αναμετρήσεις, είναι το γεγονός ότι εν πολλής το αποτέλεσμα είχε κριθεί πριν σφυρίξει ο διαιτητής την έναρξη του αγώνα και δεν θα άλλαζε η κυβέρνηση, είναι το γεγονός ότι ενδεχομένως ακόμη δεν έχει υπάρξει η συγκολητική ουσία μεταξύ στους πολίτες και στους πολιτικούς, αυτή η εμπιστοσύνη η οποία έχει διαταραχθεί κατά τη διάρκεια των μνημονίων, είναι συνδυαστικά όλα μαζί. Πάντως πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά, πρέπει να ασχοληθούμε επίσης πάρα πολύ σοβαρά με την νεολαία, γιατί εγώ έχω 2 κόρες 26 και 22 ετών, ακούω τους φίλους τους Πολλοί δεν πήγαν να ψηφίσουν, όμως συζητούσαν, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, και για τα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής αλλά και για την Ευρώπη. Επίσης, δεν μπορώ να ακούω νέα παιδιά να μην γνωρίζουν ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να θεωρούν μάλλον ότι δεν τους αγγίζει, δεν τους απασχολεί η Ευρώπη.
Ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει. Οι περισσότεροι υποψήφοι και τα κόμματα. Δεν ασχολήθηκε και η δημοσιογράφη εμείς με τα ευρωπαϊκά και αρχίσαμε και μιλάμε ποιο έχει
θέση. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Δελατόλα. Όλοι έχουμε ευθύνη και περισσότερο εμείς οι πολιτικοί. Ωραία. Μην τα ρίχνουμε πάντα στους δημοσιογράφους.
Ωραία. Κύριε Λαζαρίδη, ο Πρωθυπουργός έκανε μια αναφορά που έχει πολύ ενδιαφέρον και θα αναμένουμε να δούμε και τι θα μπορεί να αλλάξει αυτό για τις καθυστερήσεις που γίνονται προσλήψεις. Και είπε ότι το ΑΣΕΠ, έτσι όπως λειτουργεί, δεν μπορεί να αποδώσει αυτά που χρειάζονται να κάνει για να γίνουν προσλήψεις σε διάφορους τομείς της δημόσιας υγείας ή αλλού. Εν πάση περιπτώσει, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ βγήκε και είπε ότι είναι υποχρεωμένο το ΑΣΕΠ να εφαρμόζει την νομοθεσία που υπάρχει. Εδώ πρέπει να πάρθουν πρωτοβουλίες νομοθετικές. Δεν μπορεί να μπαίνει στο ΑΣΕΠ ένα θέμα προσλήψεων και μετά από περάσουν 1,5 χρόνο
το βάζετε απολύτως στη σωστή του βάση. Και αυτό, όπως και άλλα θέματα, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι τα ζητήματα στέγης, υγείας, ασφάλειας, καθημερινότητας, είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να πατήσουμε γκάζι και να προχωρήσουμε μπροστά. Στο ζήτημα του ΑΣΕΠ, μια που το αναφέρετε, κύριε Δελατόλα, επειδή εγώ το έχω ζήσει ως διευθυντής του γραφείου τύπου του κυρίου Μητσοτάκη, όταν ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, είναι πολύ, πολύ βαριές, πολύ αργές οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ και μάλιστα προεκλογικά, όταν είχα την ευκαιρία να βρεθώ στο Μέγαρο Μαξίμου μαζί με άλλους συναδέλφους μου σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ήταν ένα από τα θέματα τα οποία του έβαλα. Γιατί το βλέπω, δηλαδή βλέπω, ας πούμε, πόσο αργά προχωράει η διαδικασία σε ό,τι αφορά την πρόσληψη των νοσηλευτών. Έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός απόλυτο σε αυτό, άρα θα πρέπει να δούμε πάντα μέσα στο πλαίσιο έτσι, του ΑΣΕΠ. Θα πρέπει να το δούμε αυτό πώς μπορεί να τρέχει πιο γρήγορα. Και πρέπει επίσης, και εδώ έχει ευθύνη το πολιτικό σύστημα. Ξέρετε, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν περάσει, κλείνουν φέτος 30 χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε ο ΑΣΕΠ. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας που ακόμη δεν έχει πιστεί ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης στο ΑΣΕΠ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι υπάρχουν σίγουρα πολιτικοί οι οποίοι, όταν πηγαίνει ο κύριος Δελατόλας ή ο κύριος Χατζηνικολάου για το παιδί του, για την κόρη του, για έναν συγγενή του, του χτυπάει την πλάτη και του λέει άστο, θα το δω. Ενώ θα πρέπει όλοι μας, εγώ το κάνω, θα πρέπει όλοι μας να λέμε πολύ καθαρό ότι δεν υπάρχει πολιτική παρέμβαση στο ΑΣΕΠ.
Για το ΑΣΕΠ τουλάχιστον αυτό ισχύει στον απόλυτο
βαθμό. Προσέξτε, κύριε Δελατόλα, και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, διότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το βλέπω στο πολιτικό μου γραφείο, έτσι, δεν το πιστεύει αυτό. Μάλιστα. Άρα κάτι
επίσης,
συμβαίνει εκεί, κάτι δεν κάνει καλά το πολιτικό σύστημα.
Κύριε Λαζαρίδη, έχει παρατηρηθεί το εξής και θέλω και μια απάντησή σας, που σχετίζεται μάλιστα αυτό που θα σας πω και θα ρωτήσω με τον ασχηματισμό. Εξαγγέλλεται μια μεταρρύθμιση, η οποία στη στόχευσή της, στη στρατηγική της είναι σωστή και στη διαδικασία εφαρμογής της. Δεν είναι σωστή, γίνεται μπάχαλο, είναι λυπής. Σας πω για τα POS. Είναι σε σωστή κατεύθυνση, αλλά στην εφαρμογή έγινε το λαναδίσμα στην αγορά.
Μα μην λέγεται.
Εγώ προσωπικά του το έλεγα του Χατζηδάκη, του λέω: ρε Χριστιανέ, πάει καλά το πράγμα αυτό, καλά σωστά το βάζεις, αλλά στην εφαρμογή ακούω την αγορά και λέει ότι δεν έχουμε προβλήματα. Αυτά λοιπόν οι χειριστές των θεμάτων που κόστησαν και στη Νέα Δημοκρατία, γιατί εσάς μιλάμε τώρα, ένα εκλογικό χι αποτέλεσμα, έχουν και αυτοί τις ευθύνες τους που έχουν βρεθεί σε κάποια πόστα.
Κοιτάξτε, μην έχετε.
Προσωποποιώ τώρα στον Υπουργό.
Όχι, προφανώς. Που έχει κάνει και μια συνολική εξαιρετική δουλειά και από ποια Υπουργεία έχει περάσει, έχει πετύχει τους μεταρρυθμιστικούς στόχους. Αλλά θέλω να πω το εξής: δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας, με την έννοια ότι προφανώς κάναμε και λάθη, προφανώς υπήρξαν και αδυναμίες και αστοχίες, και άλλωστε αυτό αποτυπώθηκε εν πωλής και στην κάλπη της περασμένης Κυριακής. Και νομίζω σημαντικό συνολικά για τους πολιτικούς και το πολιτικό σύστημα είναι γρήγορα, με γρήγορα αντανακλαστικά και ουσία να αναγνωρίσουμε. Γνωρίζουμε, αν θέλετε, και ζητήματα στα οποία δεν πετύχαμε και θα πρέπει να διορθώσουμε. Το λέω γενικά, δεν μιλάω ειδικά, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί και εγώ έγινα κατ' επανάληψη δέκτης παραπώνων για τα POS, που στην κεντρική του φιλοσοφία είναι απόλυτα σωστή. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο πλέον. Οι πολίτες κατά βάση χρησιμοποιούν τις πιστωτικές τους κάρτες. Έχουμε κάνει εμείς πλέον και το σύστημα ΙΡΙΣ, τόσο ώστε να μην υπάρχουν χρεώσεις, αλλά το βάζετε σωστά και κυρίως αυτό που λέμε ότι θα πρέπει στην εφαρμοσμένη πολιτική να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Πρέπει να είμαστε διαρκώς πάνω από τις αποφάσεις, γιατί πολλές φορές στη χώρα μας στην υλοποίηση πονάμε. Και στην υλοποίηση όχι μόνο που αγγίζουν τους πολίτες, αλλά και σε ουσιαστικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας.
Τώρα, ένα θέμα που νομίζω είναι σημαντικό εν όψη και του ανασχηματισμού και του νέου κυβερνητικού σχήματος είναι τα πολλά μικρά αλλά σημαντικά για τις τοπικές κοινωνίες προβλήματα που υπάρχουν. Θέλω να πω, έχει δώσει μία αίσθηση η κυβέρνηση, ιδιαίτερα αυτό τον τελευταίο ένα χρόνο, ότι κάνει πολιτική αφιψηλού. Ότι δεν ενδιαφέρεται δηλαδή για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ότι δεν ενδιαφέρεται για το σχολείο που δεν έχει air condition. Ότι δεν ενδιαφέρεται για τις λακκούβες στο κεντρικό οδικό δίκτυο. Ότι δεν ενδιαφέρεται για θέματα που μπορεί να φαντάζουν μικρά αν τα βάλει κανείς πάνω στο τραπέζι μιας πανελλήνιας συζήτησης, αλλά στις τοπικές συζητήσεις, σε πόλεις, χωριά, εκεί έξω, είναι μεγάλα, είναι σημαντικά, κρίνουν τη ζωή, την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων.
Ναι, κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, η πραγματικότητα είναι ότι τον πρώτο χρόνο της δεύτερης κυβερνητικής μας θητείας δεν θα έλεγα ότι είδαμε τα πράγματα αφιψηλού, θα έλεγα όμως ότι...
Πάντως ο Πρωθυπουργός το είπε, δηλαδή είπε εντάξει. Καλό είναι, λέει, οι μερικοί που έβλεπαν ναι. από το ύψος του 41% εντάξει, να δουν τώρα από το 28%.
Σωστό, όχι, πάντα πρέπει να είμαστε γεωμένοι στη γη και νομίζω η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών μας είναι, κύριε Χατζηνικολάου. Κατάλαβα απόλυτα, αναφερόταν στο 41%. Εγώ λέω απλά τις πολιτικές οι οποίες αναπτύξαμε. Κάναμε, για να κάνεις ομελέτα, λέει, πρέπει να σπάσεις αυγά. Και νομίζω ότι ίσως να ανοίξαμε πάρα πολλά θέματα ταυτόχρονα, περισσότερα από αυτά τα οποία ενδεχομένως μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να αντέξουμε και πολύ περισσότερο η κοινωνία. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι πολύ, πολύ καλά και ωραία είναι τα πολύ μεγάλα, τα αναπτυξιακά σχέδια ή στρατηγικές, πρέπει γιατί συμβάλλουν συνολικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Άρα οτιδήποτε π.χ. γίνεται στην Αθήνα θα συμβάλλει ευρύτερα, αν θέλετε, θα φτάσει κάποια στιγμή και στην Καβάλα. Όμως η καθημερινότητα και τα ζητήματα τα οποία βλέπει ο πολίτης κάθε μέρα ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού του, θα πρέπει τα επόμενα 3 χρόνια, όχι ότι δεν γινόταν, αλλά θα πρέπει να γίνει με μεγαλύτερη ένταση και προφανώς, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, δηλαδή να αισθανθεί ο πολίτης ότι αυτή η κυβέρνηση είναι πραγματικά δίπλα του. Αναφέρατε ζητήματα. Προφανώς έχουμε θέματα. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες με τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αλλά σε ζητήματα του νόμου και της τάξης και της ασφάλειας, διαπίστωνα και εγώ στην Καβάλα ότι υπήρχαν εγκρίνιες. Και αναφέρομαι στην Καβάλα κυρίως και στη Βόρεια Ελλάδα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισε, ας πούμε, και μας πήρε κάτω βόλτα το 2008, πάω λίγο πίσω, αλλά είσαστε έμπειροι και θα καταλάβετε γιατί το κάνω αυτό. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε η Νέα Δημοκρατία το 2008 ήταν ότι οι νοικοκυρέοι άνθρωποι είπανε, ρε παιδιά, με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία είναι δυνατόν 3 μέρες να καίγεται η Αθήνα και να μην κάνετε απολύτως τίποτα. Μας κόστησε λοιπόν ο νόμος και η τάξη. Τα ζητήματα της υγείας. Και εκεί έχουμε θέματα. Προφανώς έχουν γίνει βήματα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που κατευθύνονται μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Οι προσλήψεις οι οποίες έχουν γίνει, ο διπλασιασμός των μονάδων εντατικής θεραπείας. Αλλά εκεί συνεχίζουμε και πονάμε. Είναι θέματα δηλαδή τα οποία. Ενώ γίνονται προσπάθειες πολλές φορές, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, ο πολίτης αυτό δεν το αντιλαμβάνεται. Γιατί μπορεί να βρεθεί σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα κέντρο υγείας που θα έχει ακόμα προβλήματα τα οποία δεν θα έχουν επιληθεί. Άρα, ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, έχουν να κάνουν με τα μικρά, όπως είπα, τα οποία όμως για τον καθέναν από εμάς είναι μεγάλα, θα πρέπει να ρίξουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος, να είμαστε διαρκώς πάνω από αυτά τα προβλήματα, ούτως ώστε στο τέλος της τριετίας το 2027 να κρυθούμε συνολικά και είμαι πεπισμένος ότι οι Έλληνες πολίτες θα μας κρίνουν θετικά το 2027.
Ευχαριστούμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
Υπενθυμίζω
ότι υπήρξε και σύμβουλος του Πρωθυπουργού στο πρόσφατο παρελθόν, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, για τον οποίο ακούω έντονα ότι μπορεί να είναι στο νέο κυβερνητικό σχήμα και το εύχομαι ολόψυχα, γιατί γνωρίζουμε όλοι οι συνάδελφοι και την εντιμότητά του και την σοβαρότητα με την οποία έχει πάντοτε και την υπευθυνότητα με την οποία έχει πάντοτε κινηθεί. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λαζαρίδη.
Σας ευχαριστώ για το προνόμιο του Πρωθυπουργού. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Εννοείται ότι είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. Καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου, ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Και βέβαια τα μεσάνυχτα, μην ξεχνάτε, έχουμε το δεύτερο ραντεβού μας με το Ενώπιο Σενοπείο. Η σημερινή εκπομπή θα σας αρέσει πάρα πολύ. Μιλάμε για ένα πολύ αντισυμβατικό ζευγάρι, ένα ζευγάρι που με τις απόψεις, τις σκέψεις του θα σας συναρπάσει και με το λόγο του.
See you through the smoky air.